Jusspodden sponset av Lovdata.
Norge var i sjokk og alarmberedskap etter 22. juli 2011. 77 personer ble drept den dagen, og tusenvis ble etterlatt i hjerterå sorg etter å ha mistet sine kjære. Men gjerningspersonen var tatt, og det var ikke noen som helst tvil om at det var rett person. Så skulle vel politiets jobb være relativt enkel i denne saken? Men allerede i første avhør forteller terroristen at dette bare er begynnelsen. Celle 2 og 3 vil snart bli aktivert. Hva gjør man som politi i en slik situasjon, når de bokstavlig talt har en tikkende bombe hengende over seg? Hvordan ville du gått frem i disse avhørene? Og dette skal jeg snakke med deg om, Asbjørn Rakleve, politijobbetjent og ekspert på avhørsteknikk. Velkommen.
Takk skal du ha. Takk for invitasjonen.
Ja, og velkommen tilbake, får jeg si.
Ja.
Og velkommen til deg som hører på denne episoden av Jusspodden. Og hvilke svar er det du får på det spørsmålet når du stiller dette?
Altså, du har helt rett i din introduksjon til denne vonde saken, nemlig at for det er nok noen som har tenkt at vi stod overfor en relativt enkel etterforskningsoppgave.
Ja, jeg hadde ikke tenkt, jeg må jo bare si det med en gang, ja. Disclaimer, ikke sant, at dette har jeg tatt ut utgangspunkt i en artikkel du har skrevet,
ja.
Som nettopp, og når jeg leste den, og du påpekte dette som jeg nå skrev inn, sa i introen, hadde ikke tenkt på det.
Nei.
På den måten, at det var liksom, ja, men han ble jo tatt på fersk gjerning.
La oss si det sånn, Norge hadde nok å tenke på i den perioden.
Ja.
Så dette var ikke, dette skulle ikke være befolkningens problem. Norge hadde nok å styre med, og ikke minst å håndtere sorgen. Men for oss som arbeidet med avhørene av det mistenkte, selv hadde jeg vel en rolle som faglig rådgiver i det teamet vi satt sammen. Vi skjønte at dette ville bli en formidabel oppgave, og satt sammen et team som fikk ansvaret for å avhøre den mistenkte terroristen. Og ja, helt riktig, han ble pågrepet med våpnene i sin hånd, og de var varme. Det var ingen tvil om den siden av saken. Men det er ikke så kjent at han gikk rett i strupen på oss og forsovet nasjonen og prøvde å utnytte den situasjonen han hadde skapt ved nettopp oss 10 minutter ut i det første avhøret. Bare sa at det dere har sett her i dag, og i Oslo tidligere i dag, det er bare fyrverkeri for hva som kommer.
Ja.
Celle 2 og 3 aktiverer når som helst. Det var utgangspunktet vårt. Og på det tidspunktet i historien så måtte vi ta han på alvor. Dette var nøye planlagt, det var det ingen tvil om. Så vår oppgave ble å undersøke og forsøke og etterforske. Fins Knights Templar, som han kalte det? Hvor er celle 2 og 3? Hvem er det?
Hvor kan disse bombene gå av?
Nettopp. Ja. Så presset på Oslo politidistrikt og norsk politi, og de nye forskningsfunderte avhørsmetodene som jo vi hadde innført i Norge 10 år tidligere, de sto nå overfor sin største utfordring noensinne. Heldigvis så hadde Oslo politidistrikt og norsk politi jobbet med nye avhørsmetoder, jobbet med metodikken i over 10 år. Så vi valgte ut etterforskere som hadde denne metoden i ryggmargen, som hadde etterforsket drapsaker, alvorlige straffesaker, som kunne metodikken, som vi visste var testet i tidligere alvorlige saker. Og en av de første I et av de første avhørene på politihuset, så ble det Nina Holm Andersens ansvar å avhøre den mistenkte terroristen. Nina var på det tidspunktet, hadde vært etterforsker på drapsavsnitt i Oslo i mange år, og vi visste at hun kjenner metodikken, hun håndterer press, og hun er flink til å snakke med mennesker, for det var det det gjaldt for oss nå, det var å stimulere kommunikasjonen, for vi vet at vi, for å finne ut av om celle 2 og 3 og så videre eksisterer, så er vi avhengig av informasjon. Så nøyaktig, relevant og pålitelig informasjon som overhovedet mulig. Og for å få det, så må du kunne stimulere og opprette kommunikasjon. Ingen kommunikasjon, ingen informasjon. Og Nina gikk inn i avhøret, og hun har i ettertid, i flere år senere, vitnet blant annet i FN-bygningen i New York om avhørene, om situasjonen. Og hun forteller at det å ha en metodikk, som hun visste at hvis jeg følger denne metoden, så nummer én, så gjør jeg alt riktig med hensyn til de grunnleggende menneskerettigheter og så videre og så videre. Og sjansen for å få informasjon, sjansen for å stimulere kommunikasjon med den jeg snakker med, øker. Så det å ha en metode når presset var som størst, trakk hun fram for FN som ja, en av nøkkelfaktorene for henne å klare å gjennomføre og lykkes med avhøret.
Men ikke sant, den metodikken da, den er jo ikke sant at du skal bruke god tid, og man skal ha, ja, for dette har jo du og jeg snakket mye om i en tidligere episode, jeg tror ja. Det er episode 69 eller 70, okay. Men altså om Birgitte Tengs og manipulasjon i avhør, så ikke sant, for å få mer informasjon om dette, så kan man liksom hoppe tilbake og høre på den episoden også. Mm. Men ikke sant, det å ha en åpen samtale, stille minst mulig spørsmål, la den som blir avhørt snakke fritt. Mm. Og når du har en sånn ticking bomb, da, altså bokstavlig talt, altså du har ikke tid.
Nei.
Men allikevel da klarte man å holde på metodikken og hvordan gjorde dere det? Kan jeg omformulere det? Nå begynte jeg å stille ledende spørsmål. Ja. Det skal man jo ikke gjøre.
Neida, men jeg forstår spørsmålet ditt, og jeg synes det er godt, og jeg forstår også godt at du stiller det. Det som vi heldigvis visste, både gjennom internasjonal forskning, også på politiavhør i terroristsaker, og ikke minst gjennom vår egen erfaring, det er at hvis vi sørger for at den mistenkte for det første får en reell opplevelse av at vi tar ham på alvor, at han får en reell opplevelse av at her vil han bli lyttet til, her vil han bli respektert som et menneske, uansett hva han måtte være mistenkt for, så øker sjansen for at han åpner seg opp og forteller. Han gjorde det veldig klart for oss at han ikke kom til å snakke om Knights Templar og celle 1 og 2.
Nettopp.
Det gjorde han veldig klart for oss med en gang. At,
det kan dere bare glemme.
Det kan dere bare glemme.
Ja.
Men nå er det slik at politiavhøret, det er en del av noe større. Altså selve etterforskningen. Oslo politidistrikt og norsk politi på dette tidspunktet mobiliserte alt vi hadde av ressurser. Avhørene av den mistenkte var en del av et stort apparat som gikk ut på med det samme formålet, nemlig å undersøke om det kunne finnes flere celler, eller om man var alene. Det var vår primære oppgave. Og da gjelder det å innhente informasjon fra alle mulige tenkelige kilder, og sette det sammen, og sakte men sikkert. Noen kolleger mente ganske raskt at «Nei, han er alene». Ja, det var en plausibel hypotese, absolutt. Er du beredt til å stå på Dagsrevyen og konkludere? Så vi tok den tiden vi trengte, men det er klart, Og jo mer informasjon vi fikk fra han, men ikke minst fra etterforskningen, jo, hva skal vi si, tydeligere ble puslespillet som vi la sammen, våre analytikere og etterforskningsledelse. Og til slutt så kunne vi, ja, jeg tror, jeg pleier å velge å si med 99% sikkerhet, eller 99,9, eller jeg vet ikke, for vi, jeg tenker at alt er greit å være på litt tåhev. Always in doubt, som skal være etterforskerens Ivar Fasing har tatt en doktoravhandling om politiets etterforskningsmetoder og bygger på en bok av Dan Simon som anbefaler oss å etterforske always in doubt, altså at det er ikke politiets oppgave å konkludere. Det er påtalemyndigheten og domstolene som skal konkludere. Vår oppgave, det er å innhente så nøyaktig og pålitelig og relevant informasjon, slik at de som skal fatte beslutningene om skyld eller ikke skyld, kan gjøre det på et så trygt og informativt og pålitelig grunnlag som overhovedet mulig. Men tilbake til, til denne vonde tiden, ja, og den vanskelige oppgaven.
Og det presset dere opplevde da. Ja.
Etter hvert så ble politiet og påtalemyndigheten så sikre om at vi kunne kommunisere ut om at vår etterforskning, alt ved vår etterforskning, indikerer at han var alene.
Men, og fikk dere ham til å snakke om det også? Han sa jo nei, det er ikke tale om, men...
ja, altså, vi i den saken, og så alvorlige straffesaker, så har vi det privilegiet at vi kan forberede oss ganske nøye. Så vi brukte jo lang tid i forberedelsesfasene, og satt sammen teamene, fikk inn informasjon selvfølgelig fra alle de andre etterforskningsenhetene, og forberedte avhørene. Så det var en tanke bak hvert eneste spørsmål han fikk. Vi visste at han ikke kom til å svare på spørsmålet hvor er celle 2 og 3, hvem er celle 2 og 3, det visste vi. Så det var ikke noe vits i. Snarere tvert imot, det ville jo være counterproductive, altså det ville virke mot sin hensikt. Han ville bli irritert, og irritasjon, det stimulerer ikke kommunikasjon. Så det var en tanke på hvert eneste spørsmål, nemlig å sørge for at han fikk en reell opplevelse av at han ble respektert, og at vi ville lytte, men selvfølgelig, spørsmålene var ikke helt random. Det var grunnen til at vi stilte de, som vi da sammenholdt med øvrig informasjon, og som gjorde oss til slutt rimelig sikre på vår konklusjon.
Han ble jo intervjuet, altså Anders Breivik ble jo intervjuet 31 ganger, over 9 måneder og 222 timer, var det jeg fant der, og det er jo det er jo mange arbeidsdager, altså 7 timer i snitt per gang, ikke sant? Så det er jo det. Da blir jo både politi og tiltatt slitne. Og så fant jeg bare et sitat da, fra Geir Egil Løken, som var avhørsleder.
Ja.
Og han sa at, og dette var da i retten, da han skulle snakke om det, at han ønsket å være flink og gjøre en god jobb. Ønsket om å prestere og samtidig være analytisk, gjorde oss oppmerksomme på at han, og da, når han sier han, så er det Anders Behring Breivik da, at han var lett å lede, han kunne konstruere svar som ikke nødvendigvis var riktige. Og dette bare spiller jo litt på det vi snakket om i forrige episode, ikke sant? Ja. Men ikke sant, hva gjør politiet da?
Ja.
Eller bør gjøre i en slik situasjon når man merker det?
Ja, det er helt riktig som min kollega og god venn og medforfatter Geir Egil Løkken fortalte til domstolene. Dette merket vi ikke minst når vi etter et visst antall avhør på politistasjonen i videoavhørsrommet der. Hvert eneste sekund er jo tatt opp på video, selvfølgelig. Men så bestemte vi oss for å ta han med tilbake til Utøya. Og årsaken til det var at for det første så hadde vi avhørt han om hva som skjedde på Utøya, og det var han absolutt villig til å prate om. Det var vel noe han i sin verden var stolt av, hva som skjedde der. Det var jo liksom aksjonen hans, the mission, liksom. Så vi forsto at han, her må vi utnytte det, og behandle ham helt i tråd med teorien, med de nye avhørsmetodene også, som vi snakket om. De forskningsfunderte avhørsmetodene skiller ikke så veldig mye om det er mistenkt, eller fornærmede, eller vitner. Poenget er at det sitter et menneske overfor meg, uavhengig av juridisk status, som jeg ønsker så nøyaktig og pålitelig informasjon fra. Så det, og på dette tidspunktet så fikk vi en klar fornemmelse av at det mistenkte, han ønsket å prate om hva som skjedde på Utøya. Og da vet vi at hvis vi kan ta vedkommende tilbake til åstedet, så vil det kunne trigge ytterligere minner. Altså, og dette det ganske bred forskning på, så dette ikke noe vi fant på. Dette en kjent metodikk innenfor det vi kaller kognitive avhørsmetoder, altså minnestimulerende intervjuteknikker. Men det fordrer jo selvfølgelig at vi har sikret forklaringer på politistasjonen og så videre først, og det gjorde vi. Men poenget mitt var at når vi kom til Utøya med den mistenkte, og beredskapstroppen og helikopter og alt sikkert. Det var en kjempeoperasjon, for Norge var fortsatt i sjokk, og dette preget oss, og sikkerhet og så videre. Men når vi kom dit, alt på video, alle vi som ikke var i intervjuere, vi hadde jo direkte link med hodetelefoner og mikrofoner og så videre, alt sånn. Og en av min oppgave var jo gikk langt bak i følge, men Geir Egil var jo den som gjennomførte intervjuet av den mistenkte terroristen på Utøya. Og et stykke ut i det intervjuet på Utøya, så hørte jeg at Geir Egil plutselig begynte å stille ledende spørsmål. Til å begynne med, helt i tråd med metodikken, var åpen, lyttende, stilte de spørsmålene som vi hadde planlagt, og de var åpent, formulert og så videre. Så plutselig så begynte jeg, nei. Og så tenkte jeg, ok, det var bare en liten glipp, sånn. Og så kom neste spørsmål, nei. Så sa jeg, stopp, nå tar vi pause. Og så tok vi pause, og Geir Egil kom inn i teamet, og takk, fy faen, nå er jeg sliten.
Ja, ikke sant?
Altså forberedelsene, presse, hele dagen, vi stod opp tidlig om morgenen, ikke sant, alt dette. Og Geir Egil var rett og slett sliten, han trengte en pause. Det at han var sliten gjorde at han ble ledende i avhørene sin, i spørreteknikken sin. Og det vi merket, det var at den mistenkte lot seg lede.
Ja, ikke sant?
For han ville være flink. Han ville være flink, som Geir Egil vitnet under rettssaken. Han ville framstå som en som et, ja, flink til alt, og godt vittne, og liksom med god hukommelse, og bla bla. Ikke sant? Så han lot seg lede av ledende spørsmål. Så vi måtte også, under avhørene av han, være veldig forsiktig med ledende spørsmål.
Men her i denne saken, som jo er ekstrem, så holdt dere på metodikken, ikke sant? Og den overlevde også denne saken. Men hvordan, hvis man tenker på andre land da, litt lenger unna oss selv, så kunne jo det ha blitt løst på andre måter, kunne blitt løst med tortur.
Ja, ikke bare kunne. Dessverre. Vi vet at rundt 60% av mine kolleger rundt omkring i verden, de bruker tortur systematisk.
Ja, og det er mye. Ja.
Det er veldig triste tall.
Ja.
Det er veldig triste tall. Men det er jo en interessant tankeeksperiment som vi kan gjøre her nå, da. Sett at Norge var et av de landene, da. Sett at vi ikke var det privilegierte samfunnet som vi er, med økonomi, med en demokratisk utvikling, uten de store naturkatastrofene, altså uten krig på lang tid. Vi har fått leve og utvikle demokratiet og rettsstaten vår i mangler, under gode finansielle betingelser og så videre. Så vi er i en privilegiert posisjon, sett at vi ikke var det. Sett at vi var et av de landene som jeg reiser mye til, for eksempel i Asia og så videre, hvor mine kolleger knapt nok har toalett på politistasjonen til seg selv, liksom. Skjønner du? Og budsjett til å etterforske saker er, ja, de alvorlige sakene, $50, liksom, ikke sant? Altså, null budsjett, ikke noe utstyr, ingenting.
Korrupsjon
og og så kommer korrupsjon i bunnen av det. Ja. Alt er råttnet på rot. Da gjør de da tar de en sjans, bare sånn at vi mistenker han, vi kjører på. Og sett da at Norge var i den posisjonen 22. juli 2011, og startet å torturere den mistenkte. Ok. Du snakket om celle 2 og 3. Dette avhøret handler om det. Nå skal du fortelle meg hvem det er. Nei, nei, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke fortelle codes on her og alt det bullshit der. Ok. Så knekker vi lillefingeren. Hva heter nummer 2? Nei, ikke sant? Og så begynner smerten å komme. Så knekker vi den neste fingeren. Og kanskje går vi løs på andre kroppsdeler. På et eller annet tidspunkt så kommer navnet på celle 2. Selv om celle 2 ikke eksisterte. Nei. På et eller annet tidspunkt så kommer det et navn. Bare håper at det ikke var deg, holdt jeg på å si.
Det er ikke sånn at du kan plutselig dra inn folk som ikke
Var involvert. For på et tidspunkt så ville jo den mistenkte sagt jeg bare tulla, det finnes ikke noe celle 2.
Ja.
Right.
Ja,
så kommer neste finger.
Og da skjønner
vi har,
da skjønner mistenkte at nå, jeg må si det som avhørs eller som politiet vil høre for at det skal ta slutt.
Dette var jo det som skjedde på Guantanamo Bay.
Ja.
Hvor våre kolleger i Amerika, et land som vi jo liker å assosiere som venn i krigen i hvert fall, de gikk jo tilbake på sine prinsipper, og fravek dem, og startet å torturere. Så under 227-etterforskningen, så var det et uttalt og svært viktig mål for oss å sørge for at han ikke fikk oss til å fravike og bryte ned de rettsstatlige prinsippene som vi sammen har bygd opp. Det var et svært viktig mål i seg selv, med etterforskningen, men ikke minst avhørende av den mistenkte.
For det er jo lett å rettferdiggjøre, ikke sant, i en sånn situasjon hvor du skal avverge en katastrofe. At man må ikke sant, ekstreme, hva skal jeg si, en ekstrem situasjon krever ekstreme metoder, da. Men det du sier er jo egentlig at det ikke er, altså tortur er ikke effektivt, fordi det du får er ikke nødvendigvis sant.
Nettopp. Det er én ting. Og heldigvis så hadde jo vi denne kunnskapen. Vi hadde dedikert oss til forskningsfunderte avhørsmetoder, og dette er det forsket på. Gjennom studier av krigsfanger i Vietnam, Koreakrigen og så videre. Vi har mye forskning. Etter hvert nå har vi et ganske betydelig datasett basert på analyser av avhør av mistenkte i terrorsaker. For eksempel Lawrence Allison og hans kolleger ved Universitetet i Liverpool. Lawrence var også min veileder når jeg var der for det må være 20 år siden. Han har jo fått tilgang til over 1000 timer fra britisk politi og deres avhør av mistenkte terrorister i England. Og det han og hans kolleger, det Allison og hans kolleger ser, det er jo at det er de etterforskerne som følger de forskningsfunderte, menneskerettighetsfunderte avhørsmetodene. Det er de som får mest informasjon.
Ja, fordi et spørsmål for meg var jo sånn, men rekker man det? Ikke sant? Rekker man å følge disse metodene i en sånn situasjon og få den informasjonen man trenger? Og det er da man får den informasjonen man trenger, er det du sier?
Sjansen for at du får informasjon øker. Det vet vi. Og det visste vi, heldigvis, for vi hadde den kunnskapen, og vi hadde et demokrati, en regjering, et samfunn, et storting, en rettsstat, en påtalemyndighet, som alle trakk i en retning av at vi skal holde på rettsprinsippene våre. Regjeringen sendte jo ut melding allerede 23. juli til verden. Norway tomorrow will be recognizable. Nobody can take away from us our values or our democracy. Jeg liker å sitere regjeringen i den anledning. Sitatet er fra Jonas Gahr Støre. Han var utenriksminister da dette skjedde. og sendte den meldingen ut til verden om at Norge har ikke tenkt å endre seg. Ingen kan ta fra oss våre verdier og de prinsippene som vi tror på. Og for oss i avhørsteamet av den mistenkte, så blir jo det tenkesettet ja, på mange måter en direkte ordre til oss.
Ja,
hold dere til verdiene dere har bygd opp. Dette kan dere. Han skal ikke rive ned det. Og så det blir en motivasjon i seg selv.
Og det kan man jo si at det også er helt avgjørende, for hvis beskjeden hadde vært, hvis signalen hadde vært annerledes, da, ikke sant? Så hadde jo å presse så stort.
These are the most dangerous people on earth. Det var jo det mine kolleger i USA fikk beskjed om fra sin president. Are you with us or are you against us? Og så videre. Og fikk jo da en regjering som lot seg manipulere av to psykologer som mente at de kunne hjelpe CIA og FBI til å brekke Al-Qaida gjennom det de kalte enhanced interrogation teknikker, altså tortur. Med waterboarding og søvn, depresjon, ikke noe mat, kulde, varme, lys, ikke noe søvn, waterboarding, og så videre, og så videre. Og ja, de fikk også tilståelser på Guantanamo, men vi vet jo nå at det var ikke pålitelig informasjon de fikk.
Jeg tenker at det var psykologer som, det visste ikke, det var psykologer som satte i gang det.
Jo,
ja, for det er jo
to psykologer som ble mange millionær.
Ja. Nettopp, det er jo drivkraften til mye det, men det er jo da teknikker de har begynt å ta i bruk og, i USA, og de begynner jo å dra på liksom, ja, hva er egentlig tortur?
Mm.
Ikke sant? Mm. Sånn waterboarding, er det egentlig er det innenfor utenfor? Mm. Nei, vi er fortsatt innenfor!
Mm.
Det er litt sånn,
mente de.
Ja. Men kan du si litt mer om de teknikkene?
Altså torturteknikkene, tenker du på, eller?
Ja, eller hva de bruker. Du ramste jo opp nå, egentlig.
Altså det amerikanerne kalte enhanced interrogation teknikker, det var ydmykhet, nakenhet, kulde, søvnløshet, sult, umenneskelig behandling, og inkludert da, altså waterboarding, som gir deg en følelse av at nå drukner du, nå dør du.
Mm.
En smertefull og ekstremt angstfull situasjon. En av hovedmistenkte på Guantanamo ble vel utsatt for waterboarding, jeg husker ikke, var det 53 eller 83 ganger, jeg husker ikke nøyaktig. Og i ettertid så er det jo, og altså amerikanerne har jo gransket dette i ettertid. Granskningsrapporten er 3000 sider lang. Jeg har ikke lest den, men jeg har lest store deler av sammendraget, og ikke minst bøker fra de som tok et oppgjør med hva som skjedde på Guantanamo. Min gode kollega og venn Mark Fallon var jo var jo ansvarlig for de innledende avhørene på Guantanamo. Han og hans menn ble jo bare skjøvet til side når CIA skulle ta over. Han sa jo fra om at dette er jo galskap. Nå senker vi oss ned på barbarisk nivå. Så han tok et oppgjør med det der og da, men ble bare skjøvet til siden. Han har jo skrevet bøker om dette i ettertid. Jeg sitter i en internasjonal styringsgruppe og har gjort det i mange år sammen med Mark, og har hatt mange samtaler med han om hva som skjedde på Guantanamo Bay. Men det vi vet, det er at den informasjonen som kom gjennom denne torturen, det var jo stort sett bare søppel, altså feil informasjon. Han hevder og mener å kunne dokumentere, og han er ikke alene, nemlig at for eksempel invasjonen av Irak bygget på informasjon, falsk informasjon, falske tilståelser som oppstod og ble framtvunget på Guantanamo Bay.
Ja, ikke sant? Mm. Og det viser jo hvor store konsekvenser det har når man gjør det da, på den måten. Men likevel, så med all den kunnskapen som du sitter med her og forteller om, så blir det likevel så blir tortur og manipulasjon brukt da. av politimange steder I verden, 60%, sa du selv, med den kunnskapen
man... Ja, det det tallet jeg har fra FN.
Ja, og hva kan man gjøre fremover for å gjøre noe med dette?
Ja, altså, det vi vet, det vi har I dag, I motsetning til, la oss si at vi går 20-30 år tilbake, så fanns det på mange måter ikke noe alternativ, som jeg forklarte sist jeg var her. Så hadde jo heller ikke norsk politi noen opplæring av avhørsmetodikk for 25 år siden. Men det har vi I dag, fordi det er ingen intervjusituasjon som underkastet mer kritisk granskning enn nettopp politiavhøret. Og gjennom forskning så det produsert kunnskap og metoder som vi vet både mer human altså I tråd med menneskerettighetene, og de mer effektive, så vi har et alternativ. Så når jeg reiser rundt sammen med Norsk Senter for Menneskerettigheter på universitetet, eller fra juridisk fakultet ved universitetet, vi reiser jo mye rundt omkring I verden for å spre kunnskap om alternativet, så pleier jeg å bruke, jeg pleier jo å innlede noe sånt som at if you take away a tool from a practitioner, you have to provide him with an alternative that he finds applicable. Ikke sant? Du kan ikke bare si, ikke gjør dit, ikke gjør dat. Ok, men what the fuck?
Ja, ikke sant? Hva skal vi gjøre da? Mm. Ja.
Så nå har vi et alternativ, og nå gjelder det for oss å vise vei, og vise at alternativet fungerer. Det jo også en av årsakene til at jeg fra tid til annen nettopp bruker avhørene av den mistenkte terroristen etter 22/7-tragedien. Nettopp for å vise at det mulig å ha en demokratisk rettsstat og et trygt samfunn. Metodene funker også i trygge samfunn. Det mulig å ha et effektivt politi som arbeider I tråd med menneskerettighetene og løser de straffesakene som samfunnet forventer at vi oppklarer. Jeg tror I Norge har vi vel en oppklaringsprosent langt over 90 når det gjelder drap. Altså det nærmer seg 100 de siste årene.
Og for det jo noe med det også, ikke sant? At en ting jo at du... Altså, vi jo også opptatt av menneskerettighetene til til den mistenkte eller siktede, men men man kan jo da også som dere sier at men det mer effektivt for dere, ikke sant? Dere får I større grad svar.
Og så slipper du å slå andre mennesker. Du slipper å torturere. Du vet, jeg har jo snakket med mange kolleger I disse landene. Jeg reiser rundt og har undervisninger I ukesvis og kommer tilbake. Jeg var I enkelte land, jeg har vært 10 år på rad, ikke sant? Og jeg har blitt venner med lærerne på politihøgskolen der. Det er jo ikke sånn at de har lyst til å holde på med dette, egentlig.
Nei.
Altså, det jo unntaksvis.
Nettopp.
Altså, det en drittjobb. Ja. Så når de forstår at det finnes et alternativ, men det klart det en lang snuoperasjon, og det klart det ligger korrupsjon I bunn, og ikke minst, ingen ressurser, og så videre, så er det en lang vei å gå, men vi har startet, vi må så frø. Jeg møtte en kollega I Jakarta i Indonesia for mange år siden, Ekko, og I dag har Ekko en høy posisjon I, hva skal vi si, det føderale politiet I Jakarta, en av verdens store nasjoner, og han lærer nå bort sine etterforskere, han og jeg kom tilbake, og jeg har jo truffet han, jeg håper å si, gjennom 10 år, jeg kom tilbake til en utdannelse som jeg skulle holde et annet sted I Indonesia, og så reiste det seg opp en kvinne, og holdt en kjempemonolog, og jeg hadde jo øretelefoner og oversetter, og hun bare smalt til sine mannlige kolleger og fortalte om det vi, disse nordmennene, var her for å fortelle. Dette kjente hun godt til, for hun hadde gått I Ekkos lære, og hun kunne bare fortelle at det dere sier, det stemmer ikke, det dere holder på med, det ikke effektivt. Dette alternativet mye mer effektivt. Vi har implementert det på vår arbeidsplass, den og den avdelingen da, I Jakarta, Så da kom det frøet tilbake til... Altså, jeg visste ikke, jeg kjente den ikke. Så det var en utrolig opplevelse. Men at det kommer til å ta lang tid, det ingen tvil om. Men nå har vi også fått globale retningslinjer, og I disse dager så jobber Norge og andre land for at det dokumentet som den ekspertgruppen som jeg har sittet i og som Norsk senter for menneskerettigheter har spilt en veldig viktig rolle.
Under FNs torturkomité, var det ikke det?
De en samarbeidspartner, ja, for å si det sånn.
Ja, ja.
Men det vi nå jobber med, og skal ut i Europa neste uke, snakke med diplomater i Genève, og så videre, for nå handler det om at arbeidet med å få de globale retningslinjene, vi kaller det The Mendez Principles, etter styrelederen i arbeidsgruppen, Juan Mendez, som var FNs tidligere spesialrapportør mot tortur.
Ja.
Jobber vi nå med å få medlemslandene i FN til å forstå at dette veien å gå, og ratifisere da The Mendez Principles, som de forskningsfunderte avhørsmetodene, som en standard for FN, altså for hele verden. Og så, når det på plass, så går, det masse implementeringsarbeid, og det vil få tilbakeslag og så videre, men retningen satt, og i den anledning så ser jeg jo våre egne politikere i øynene, og de som sitter på bevilgninger og prioriteringer, så sier jeg at Norge, vi i de privilegierte landene som vi lever i, vi moralsk forpliktet til å vise vei og ta utviklingskostnadene og vise at det mulig å bygge opp et effektivt politi og en rettssikker stat, og med et politi som arbeider i tråd med de grunnleggende menneskerettighetene. Hvis ikke Norge kan ta den rollen og vise vei, hvem skal da gjøre det?
Nei, hvem skal da gjøre det?
Mm.
Men det blir jo da håper jeg at disse 60% i verden, det bare kommer til å gå nedover over tid, altså over Absolutt. Hvor mange som bruker tortur, og at Norge fortsetter utviklingen, som du sier her. Det blir spennende å se med disse retningslinjene dere utarbeider globalt, for å få det paradigmeskiftet i Norge, som har vært i Norge rundt avhørsmetodikk, at det også kommer i resten av verden. Men tusen takk, Asbjørn Raklev, for at du stilte opp igjen i Juspodden.
Ja, takk skal du ha.
Og vi har jo snakket en del om den forrige episoden vi hadde, hvor vi snakket om avhørsmetodikk, og det var om Birgitte Tengs om manipulasjon i avhør, og det tror jeg var episode 69 eller 70, så den anbefaler jeg også. Og så gjenstår det bare å si tusen takk til deg som hørte på. Vi høres igjen i neste episode av Juspodden.
Juspodden sponset av Lovdata.